Kayong adlaw nga Martes, Agosto 11. Kumusta Sir Junix ug ato mga kaigsoonan nga kanunay nagsunod alang sa pan sa tungkalag matag adlaw. Happy pista dayo, St. Clair o Pasisi. No, mga Clara diha o mga Clear, happy birthday ninyong tanan. Ang kinayukan sa mensahe sa atong Ginooron naa sa sulat ni Señor San Mateo Ebanghelista kapitulo 18 versikulo 1 to 5, 12 to 14. Pangutana. Kinsa ang labing dako sa gingharian sa Dios? Una, nagisgot siya bata. Nagkuha siya mga bata o iyang gipatubang ngadto sa mga apostolis. Ganong bata man? Nga sa panahon sa itong Ginoo, kani mga bata, did represent nothing. Wa sila'y katungod, wa sila'y mga privileges, wa sila'y ranggo. Ang punto nga gipagawa sa itong Ginoo mao nga in humility. Diya sa pagka wainahot, diya sa pagka mapabusanon, kini ang labing gikahimutan sa itong Ginoo. Diba? So practically, makaingon dito nga di gyud ganahan ang Ginoo ug mga tao nga hambugiro. Humility is the key maong yawi aron kaimutan ta sa itong Ginoo. Ang sikang punto sa Ebanghelyo mao nga matupaniya sa maragod. Dunay tag-iya sa mga karniro na wa ang usa, gibiyaan niya 99 ka mga karniro nga nanipsip o gipangita ang usa. Nahapunan, nagabian, nabuntagan, wa igsapayan sa magbalantay sa karniro, bahala, wa say kaon, wa say tug, basta makita lang niya ang nawa nga karniro. Eventually, nakita niya ang gipangita nga nawala nga karniro. O, matod pa, dako kayo ang kalipay, nga hikaplagan ang nawala nga karniro. May zone, kita ba nga mga binunyagan, kita ba nga mga Kristiyano? Ay kalimot, kada usa nato, bililhon kayta atubangan sa atong Ginoo. Bililhon ang tagsa-tagsa kanato sa mata sa Dios. Kada adlaw gitawag taniya, gipangita taniya aron 24 oras naata kanunay siyang sabakan. They will never be lost track sa mata sa atong Dios. Ang pangutana, talwa sa pagka magiloyon sa atong Ginoo, pagka manghihatagon sa atong Ginoo, do we give justice to our God? Unsay ipasabot nga hustisya nga itong gihimo nga ito sa itong Ginoo? Una, do we really recognize Him nga atong Diyos, atong manunubos, ugway laing Ginoo sa itong kinabuhi? O kanunay ba ta? Nagasangpit niya. Kinuyogan sa tukma, tiunay nga pagsalig that we can do nothing without Him. Maugini ang pangutana. Muna nga kining atong programa nga gihimo specifically sa DULA pinagi ni Sir Junix na palyakan ang daily bread adlaw-adlaw nga pan sa atong kaluwasan, pan sa atong kabulanan, kikinahanglan ni nato aron di ta malimot that man dili lamang mabuhi pinagi sa iyang kalanon, pinagi siyang pamahaw panito panihapon, kikinanglansad, mabuhi ta, pinagi sa may mga pulong nga magkapalig-on sa atong kalag, magkapalig-on sa atong espirituanon nga pinanglan. Until such day, atubango na to ang atong Diyos. We don't know kung buhi pa ba ta ugma. We don't know unsay mahitabo na to sunod adlaw, sunod simana. Only God knows. Musig soon, sa pangutana, kinsa ang labindako sa gingharian sa Dios? Ang tanan nga lundon ang iyang pagtuo o pagsalig sa iyang magagahom nga Dios. God bless kanatong tanan, igsoon.